Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Bioinformatics Algorithms ni Philip Compo at Pavel Pevsner ay isang aklat-aralin sa computational biology na inilathala ng Active Learning Publishers. Nakatuon ito sa paggamit ng mga algorithm upang sagutin ang mga tanong na nagmumula sa DNA, mga gene, protina, at malalaking genome. Hindi ito simpleng gabay sa paggamit ng umiiral na software. Sa halip, ipinapakita nito kung bakit gumagana ang mahahalagang pamamaraan, paano ito isinasalin sa pseudocode at programa, at paano sinusuri ang resulta sa kontekstong biolohikal. Ang pangunahing anyo nito ay aktibong pagkatuto. Ang mga paliwanag ay inuugnay sa mga problemang kailangang lutasin ng mambabasa, kabilang ang mga hamon sa Rosalind, isang online na platformang kaugnay ng aklat. Mula sa paghahanap ng maiikling pattern sa DNA hanggang sa pag-align ng sequence, paghahambing ng genome, clustering, at pagbawas ng dimensyon ng datos. Itinuturo ng aklat ang bioinformatics bilang disiplinang sabay na gumagamit ng biology, matematika, at programming. Layunin itong hubugin ang paraan ng pag-iisip na kailangan upang makabuo, makapagpatupad, at makapagsuri ng algorithm para sa tunay na datos na biolohikal. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, aktibong pagkatuto sa pamamagitan ng mga problemang pang-algorithm at coding. Ang pinaka-pinagkaiba ng bioinformatics algorithms ay ang pagtrato nito sa pagkatuto bilang proseso ng paglutas, hindi lamang pagbabasa. Sa bawat paksa, mahalaga ang paglipat mula sa tanong na biolohikal tungo sa eksaktong computational na problema. Pagkatapos nito, kailangan magdisenyo ang mag-aral ng hakbang-hakbang na pamamaraan, magsulat ng code, at subukan kung tama ang sagot sa ibinigay na input. Ang ganitong ayos ay mahalaga sa bioinformatics dahil ang isang algorithm ay hindi sapat na maintindihan sa salita. Kailangan ding makita kung paano nito hinahawakan ng mahabang sequence, paulit-ulit na pattern, at mga kasong hindi tugma sa inaasahan. Kaugnay ng aklat ang Rosalind na may mga code challenge para sa mga aralin nito. Halimbawa, ang simpleng pagbibilang ng pattern sa loob ng DNA text ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pag-slide ng window sa bawat posibleng posisyon. Sa unang tingin ay payak ito, ngunit dito na ipapakilala ang indexing, substring, hangganan ng loop at pagsusuri ng mga edge case. Ang mga ito ang pundasyon ng mas komplikadong algorithm para sa mga mag-aral sa Pilipinas na may background sa biology, ngunit nagsisimula pa lamang mag-program. Kapaki-pakinabang ang malinaw na pag-ugnay ng konsepto at aktual na implementasyon. Para naman sa may programming background, na ipapakita nito kung bakit may sariling mga constraint at tanong ang biological data. Ang aktibong format ay humihingi ng mas maraming oras kaysa pasibong pagbabasa, ngunit kapalit nito ang mas nasusukat na kasanayan sa problem solving. Ikalawa, paghahanap ng camera at pattern bilang pundasyon ng pagsusuri sa DNA. Isa sa mga unang mahalagang ideya sa aklat ay ang paghahanap ng pattern sa DNA. Ang DNA sequence ay maaaring tingnan bilang isang mahabang string na binubuo ng A, C, G at T. Mula rito, maaaring itanong kung ilang beses lumilitaw ang isang K, mer, o string na may habang K, at kung saang bahagi ito pinakamahalagang pag-aralan. Ang tuwirang paraan ay suriin ang bawat substring na kapareho ng haba ng pattern. Ito ang sliding window na lohika na malinaw na nagpapakita kung paano nagiging algorithm ang isang biological na obserbasyon. Hindi nagtatapos ang halaga nito sa simpleng pagbibilang. Ang mga lokal na pattern sa DNA ay maaaring maging panimulang punto sa pag-aaral ng mga motif, signal, at posibleng regulatory na bahagi ng genome. Gayunman, ipinapakita rin ng ganitong mga problema na kailangang maging maingat sa interpretasyon. Ang madalas na paglitaw ng isang maikling sequence ay hindi otomatikong patunay ng biological function. Maaari itong mangyari ng nagkataon, lalo na kung maikli ang pattern o malaki ang genome. Kaya mahalaga ang algorithmic na bahagi para tumpak ang pagtukoy at pagbibilang at ang biological na bahagi para hindi lumampas ang konklusyon sa kayang sabihin ng datos. Sa pagtuturo ng K-mer problems, na ipapakilala rin ang computational complexity. Ang simpleng pag-scan ay maaaring sapat sa maliit na input, ngunit ang totoong genomic data ay napakalaki. Dahil dito, natural na umuusad ang mambabasa tungo sa mas mahusay na representasyon at mas mabilis na paraan ng paghanap. Ang aralin ay konkretong halimbawa ng sentral na mensahe ng aklat, ang maingat na algorithm ay mahalaga upang maging praktikal ang pagsusuri ng biological sequence. Ikatlo, dynamic programming para sa sequence alignment at pag-unawa sa mutasyon, mahalagang bahagi ng bioinformatics ang paghambing ng DNA, RNA o protein sequence. Sa aklat, ang dynamic programming ang pangunahing kasangkapan upang ayusin ang problemang ito. Kapag inihanay ang dalawang sequence, hindi sapat na ikumpara lamang ang unang karakter sa unang karakter. Maaring may insertion, deletion o substitution na nagbago sa posisyon ng mga simbolo. Kailangang timbangin ang maraming posibleng alignment at hanapin ang may pinakamainam na score ayon sa itinakdang tuntunin. Ang lakas ng dynamic programming ay ang paghahati nito sa malaking problema tungo sa magkakaugnay na mas maliliit na problema. Sa halip na kalkulahin ng paulit-ulit ang lahat ng posibilidad, iniimbak ang pinakamainam na resulta para sa mga prefix ng dalawang sequence sa isang table. Mula rito, maaring buuin ang pinakamahusay na alignment sa pamagitan ng traceback. Mahalaga ang prosesong ito dahil ipinakikita nito ang malinaw na ugnayan ng recurrence, algorithm, at biological interpretation. Sa praktika, ang alignment ay ginagamit upang siyasatin ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga gene o protina at upang magbigay ng batayan sa pag-aaral ng ebolusyon. Ngunit hindi nito direktang ibinibigay ang buong kasaysayan ng mutasyon. Nakadepende ang resulta sa scoring scheme gaya ng parusa sa gap at bigat ng mismatch. Kaya ang aklat ay hindi dapat basahin bilang koleksyon ng automatikong sagot. Itinuturo nitong ang computational output ay resulta ng isang modelong may mga pagpapalagay. Ang pag-unawa sa mga pagpapalagay na iyon ang mahalaga kapag gumamit ng mga practical na tool tulad ng BLAST o kapag magpapaliwanag ng alignment sa isang research report. Ika-apat, paghahambing ng buong genome at ang mga genome rearrangement kapag mula sa maikling gene o protina ay lumipat sa buong genome. Nagiging mas malaki at mas struktural ang problema. Tinutukoy ng bioinformatics algorithms ang genome rearrangements bilang malalaking pagbabago sa pagkakaayos ng mga bloke ng DNA. Kabilang dito ang mga pangyayaring maaaring magpabaligtad, maglipat o magbago ng ayos ng malalaking segment sa mahabang panahon ng ebolusyon. Hindi na sapat ang simpleng character-by-character alignment dahil ang mahalagang tanong ay kung paano pinakamalinaw na mailalarawan at maihahambing ang kaayusan ng mga segment. Dito pumapasok ang combinatorial algorithms. Ang genome ay maaring katawanin sa paraan na nakapokus sa pagkakasunod, sunod at orientation ng mga bloke sa ganitong representasyon. Ang biological na tanong ay nagiging problemang matematikal. Halimbawa, ilang operasyon ang kinakailangan upang gawing kahawig ng isa ang ayos ng isa pang genome. Ang ganitong pagmumodelo ay nagpapalinaw sa ideya ng genomic distance, ngunit kailangan pa ring tandaan na ang distance ay nakasalalay sa uri ng operasyong pinapayagan ng modelo. Mahalaga ang paksang ito dahil ipinakikita nitong ang bioinformatics ay hindi lamang pagproseso ng mga letra sa sequence. Pinag-aralan din nito ang arkitektura ng genome at ang malalaking pagbabagong nauugnay sa pagkakaiba ng mga species. Sa mga halimbawang naghahambing ng genome, naiuugnay ang algorithmic reasoning sa mga tanong tungkol sa ebolusyon at sa mga rehiyong maaaring mas madaling magkaroon ng pagbabago. Gayunman, ang mga algorithm ay nagbibigay ng organisadong hypothesis at sukatan, hindi nag-iisang definitibong paliwanag sa lahat ng prosesong biolohikal. Kailangan pa rin ng ibang ebidensya upang patatagin ang interpretasyon, panghuli clustering at principal components analysis sa malakihang genomic data. Lumalawak ang saklaw ng aklat mula sa sequence algorithms tungo sa pagsusuri ng maraming sukat na biological data. Sa gene expression data, halimbawa, maaring maraming gene ang sinusukat sa maraming sample o kondisyon. Mahirap unawain ang ganitong datos sa pamamagitan lamang ng direktang pagtingin sa napakalaking table. Ang clustering ay ginagamit upang pangkati ng mga object gaya ng genes o sample batay sa pagkakahawig ng kanilang mga pattern. Maaari itong makatulong sa paghahanap ng mga grupong posibleng may magkaugnay na kilos. Ngunit ang cluster ay hindi otomatikong katumbas ng isang napatunayang biological mechanism. Mahalaga rin ang principal components analysis o PCA bilang paraan ng pagbawas ng dimensyon. Pinipili nito ang mga direksyong kumakatawan sa malaking bahagi ng variation sa datos upang ang komplikadong dataset ay mailarawan sa mas kaunting dimensyon. Bago gawin ang clustering, makatutulong ito upang mabawasan ang ingay at maging mas madaling makita ang pangunahing estruktura ng data. Ngunit may kapalit ang pagpapasimple. Ang mga component ay mathematical na buod ng variation, kaya kailangan ng maingat na biological na pagpapakahulugan. Ipinapakita ng pagsasama ng clustering at PCA na ang bioinformatics ay may mahalagang koneksyon sa data science at machine learning. Hindi lamang tanong na ano ang sequence, kundi paano makakakita ng meaningful na pattern sa napakaraming sukat at obserbasyon. Ang diin ng aklat ay nasa algorithmic na lohika, pagpili ng representasyon at pagsusuri ng output. Mahalaga ito sa sinumang haharap sa modernong genomic datasets, kung saan ang visualization at statistical pattern finding ay kailangang samahan ng pag-unawa sa kalidad, limitasyon at konteksto ng datos bilang pagtatapos. Ang bioinformatics algorithms ay pinakamainam para sa undergraduate o graduate student sa biology, computer science, data science, at computational biology na gustong magkaroon ng matibay na pundasyon sa algorithmic na pag-iisip. Angkop din ito sa mga researcher na nakakaunawa ng biology, ngunit nais malaman ang lohika sa likod ng mga pamamaraan bago umasa sa software output. Kailangan ng kahandaang magsulat at mag-debug ng code, dahil ang pangunahing pakinabang ng aklat ay hindi lamang pagmememorya ng mga termino. Natututuhan ng mambabasa kung paano gawing malinaw na computational problem ang isang biological na tanong, pumili ng representasyon ng datos, bumuo ng algorithm, at suriin ang mga limitasyon ng resulta. Namumukodtang ito sa maraming bioinformatics textbook dahil ang sentro nito ay active learning. Sa alip na ipakita lamang ang mga established na tool at ang kanilang gamit, hinihikayat nitong buuin ang pag-unawa mula sa mga problemang may aktual na input at output. Ang kaugnayan nito sa Rosalind ay nagbibigay ng practical na espasyo para subukan ang mga ideya sa coding challenges. Mahalaga rin ang lawak ng saklaw nito mula sa k-mer pattern matching at dynamic programming hanggang sa genome rearrangements, clustering at PCA. Gayunman, hindi ito kapalit ng malalim na laboratory biology, statistics o production scale software training. Mas tumpak itong ituring na pundasyong aklat sa computational reasoning. Para sa mambabasang nais maunawaan, hindi lamang kung anong tool ang gagamitin, kundi kung bakit ito gumagana at kailan dapat mag-ingat sa interpretasyon. Malinaw ang praktikal at intelektual na halaga nito. Kung gusto mong sumuporta Philip Compo, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.